Продължаваме с Румен Петков от... Къде сте, господин Петков?
От
БСП ли сте?
От БСП, да.
Или от АБВ?
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Млада партия ли АБВ?
Не, АБВ не е партия.
АБВ как има президента сбърка, волята, президента Първанов сбърка.
АБВ има волята да покаже на обществото, че в България се осъзнава, че един от основните проблеми, впрочем първи го открои като такъв вицепремиерът Цветлин Йовчев на заседание на последния консултативен съвет на национална сигурност, е липсата на диалог, липсата на способност у парламентарните политически сили да разговарят помежду си, да откроят проблеми и да търсят механизми за тяхното решаване. Второ, АБВ е възможност да покажем на хората, че има много ясно осъзната необходимост от отстраняване на неяснотата на задкулисието от политическия живот в страната. И трето, без разбира се да изчерпвам всичко, така, обществото би трябвало да си даде сметка, че трябва да има своите инструменти, за да държи отговорност на политиците за изпълнени и неизпълнени ангажименти. И ще дам два примера. Първия е правителството 2005-2009 година. По същество ние нямаме...
В което и вие участвахте.
В което ние по същество нямаме неизпълнен ангажимент. Нито от гледна точка на доходите, нито от гледна точка на заетостта, нито от гледна точка на инвестициите, колосални по своите размери за страната ни, и същевременно тежка загуба на изборите. Което, впрочем, ние като социалистическа партия, още като партия, още не сме анализирали защо загубихме тогава така тежко, катастрофално, бих казал, изборите. Не сме направили своя анализ.
Вие, аз
не
бих вашия анализ какъв е?
Не бих искал да обременявам слушателите ви с моя анализ, но тогава сме свидетели на едно неподнесено на хората постижение на управляващите.
Е, обяснявате защо? Че е лошо, партията ви е обяснила.
По същество не го и обяснихме. Не само лош, никак. Но след това имаме едно управление, на което биха могли да се дадат много отрицателни параметри, включително полицейщина и т.н. и спечелване на изборите от политическа партия ГЕРБ, което ние като социалистическа партия също още не сме анализирали защо се случи така. Тоест, един дефицит на политическите партии, действащите ръководства, на способност да обясняват реалностите на обществото, така че да бъдат чути и разбрани.
Има цели теории за лапсусите. Да кажеш партия вместо движение, значи може би нещо си мислиш. Мислите ли си нещо за партия?
Аз съм така прямо откровен човек, и считам, че в социалистическата партия са необходими радикални промени. Не сега в условията практически на изборна ситуация, но радикални промени от гледна точка на формирането на политика, от гледна точка на реализацията на политика, от гледна точка на контрол от страна на избирателите върху водената политика.
А минава ли такава промяна през партия АБВ?
Във всички случаи без външен натиск такава промяна не е възможна. Външен имам предвид върху ръководството, не върху самата партия. Защото ние сме свидетели на една серия от доста груби, необясними и необяснени кадрови решения, което затвърждава убеждението у нормалния човек, че всъщност задкулисието е незаобиколим фактор в управлението на страната. Включително миналата седмица беше изтеглена кандидатурата от Народното събрание на главния инспектор в съдебната система по същия полулегален начин, по който беше внесена. Без някаква сериозна дискусия в юридическите среди, в Висшия съдебен съвет, в професионалната гилдия, общо казано, на юристите и на съдебната система, беше внесена една кандидатура. След така една серия от атаки. Просто жената не я познавам. Тя вероятно има своите силни качества, но беше употребена по един крайно нехигиеничен начин. Как да кажа, задълбочаването на тези примери само показва неспособността да се отговори на обществените
очаквания.
Сам казахте,
че сте прям човек. От друга страна сте опитен политик, така че да не отговаряте на преми въпроси. Вярно ли ви разбрах, че искате да кажете, че АБВ няма да стане партия? И че ще стоите в БСП?
Аз не бих се ангажирал с премиеви порядък от 5-6 месеца нататък. Голямата задача, която стои пред АБВ, ако щете и технологична, е да даде възможност на разочарованите, на хората, които се чувстват излъгани, на хората, които се чувстват подведени, на хората, които искат да отстранят зад колисието, на хората, които искат реален дебат за живота днес, да гласуват на евроизборите.
А ще направите ли сдружение по модел, който впрочем се случваше досега в българската политика? ГЕРБ беше, ако си спомняте, първо сдружение, след това стана партия.
Вижте, аз не мисля, че актуален въпрос е за сдружение АБВ. Пак казвам, АБВ е кауза.
Господин Бунджулов преди две седмици говореше, че трябва да имате структури, че най-вероятно ще направите това. Те не са много
възможности. Интересът е голям. Включително има градове, в които така се заявяват хора готови с офиси, с цели инициативни групи за работа по реализацията на проекта АБВ, което разбира се радано и много задължава. Аз мисля, че главното сега е да префокусираме на обществения дебат и обществения интерес за реалната политика, защото ние с какво се занимаваме, не от оня ден и не от оня месец.
С структурни въпроси.
Не. Занимаваме се с клюки, с клевети, с флашки, замериме обществото с небивалици и като че ли подменяме, и то успешно, за съжаление, дневния ред на обществото от и социално-икономическите проблеми към проблеми, които бих казал са и измислени, и натрапени. Още веднъж подчертавам, първия и честно прави, който формулира основния проблем, пораждащ политическата криза, е вицепремиера Йовчев. Той много ясно казва. Липсата на политически диалог е в основата на политическата криза.
И последователността
това нещо не го ли направим?
На това, което казвате, води към това, че вие след час и 45 минути сте на Позитано 20 да проведете диалог, който ви липсва първо в рамките на самата ви партия, на която ви каня. Диалог, на който ви кани Сергей Станишев.
Отношението мина през няколко фази. Понеделник ни изключиха, вторник ни само изключиха, сряда трябваше да вървим напред и в четвъртък ни поканиха. Сега, аз съм диалогичен човек и съм го показвал и в много тежки моменти, но искам да подчертая много ясно, че въпросите, които поставяме в публичното пространство, за това, че излагахме хората с проекта Белене и с референдума за Белене, като тук е много по-тежък проблема. Всъщност, с референдума за Белене ние всъщност показахме на хората, че БСП е в състояние да обесмисли пряката демокрация. Защо ни трябваше референдум, от който не последва нищо, в това число и в нашите действия? Всички тези въпроси за плоския данък, ако щете за тютюнопушенето, ще трябваше да лъжим хората, че като минат изборите ще възстановим стария режим на тютюнопушенето. Защо? Просто за да сме интересни два дена, да спечелим 200 гласа. Не се прави така. Всички тези въпроси ние сме ги поставили за кадровата политика. Аз съм питал неколкократно, че идеи са някои от министрите в кабинета. На нито един въпрос не сме получили отговор. И днес се планира един закрит пленум, на който най-вероятно ще има решение за разграничаване от тези, които са ангажирали с АБВ. Най-вероятно ще има решение за, да го кажа, изваждането ни от ръководните органи на партията. Има се предвид Националния партиен съвет, областните партийни съвети по места. Вероятно ще се предприемат и някои организационни по-крути мерки към общините, където им председатели на общински партийни съвети, които са ангажирани с АБВ, от което в конструктивен дух нищо няма да последва за партията.
Защо не отидете? Не сте с диалог, вие казвате, ние ще говорим с непримиримите ни противници.
Пак казвам. Всички тези въпроси, аз съм ги поставил и нито един от тези въпроси, не само аз, и Георги Първанов и редица други колеги сме ги поставили на Национален съвет и нито един въпрос не е получил отговор. 7 месеца Нито един от тези въпроси не получи никакъв отговор, подчертавам, никакъв.
А не виждате смисъл да ходите, това ли?
Днес ние имаме подготвено решение, което ще бъде внесено за обсъждане. Мислите ли, че инструментариума на ръководството може да бъде преборен с аргументирани изказвания, защото всички участници в Националния партиен съвет много добре знаят колко пъти сме питали за кадровата политика, за кадровите решения, за неизпълнението на ангажиментите ни, без да последва.
Сергей Станишев казва, че партията не е с вас и казва да чуете гласа на партията. Анжел Вагенщайн в преса. Другари и господа от АБВ, свийте за сега знамена.
Прекалено много обичам Джеки Вагенщайн. Това е човек, изживял уникален живот, изживяващ уникален живот, с смъртна присъда, с една биография, която заслужава много повече уважение от страна на обществото. Той беше награждаван в други държави, Германия, Русия, Испания и т.н. Може би е крайно време да се замислим за тази изключителна стойност в българската литература и киноизкуство. Той има своето право на мнение. След като Сергей пък е убеден, че партията е консолидирана, аз не виждам какво толкова го притеснява. Нека да дадем възможност, пак казвам, да изпратим максимален брой евродепутати в групата на социалистите и демократите. Това трябва да ни радва, не да ни безпокои.
Къде броим евродепутатите от АБВ? При тези за правителството или при тези за предсрочни парламентарни избори в България?
Аз имам усещането, че евродепутатите няма да избират българското правителство, а ще участват в групата, убеждението, че участват в групата на социалистите и демократите в Европарламента, и съм сигурен, че ще дадат всичко от себе си за избора на Мартин Шулц.
Не, вижте, вече се постигна едно съгласие от всички страни, включително обществено, че този резултат ще бъде един лакмус за това правителство. Ако се окаже, че БСП и ДПС имат 9 евродепутата, това е очевидно, нали, повече от половината от 17-те евродепутата от България, един знак, че това управление получава подкрепа. Осложнението идва от това, че ако се окажат верни прогнозите на Alpha Research, че вие ще имате двама, може би трима евродепутати, тогава БСП и ДПС примерно ще имат общо 7. И се пита, вашите двама, слагаме ли ги в групата на подкрепящите това правителство, това управление, или ги слагаме в групата на тези, които искат предсрочните избори?
БСП трябва да излезе от групата на дискредитиращите правителството с съучастието си в необясними кадрови решения и с неизпълнението на ангажиментите, които е поемал. Това е големия въпрос. Аз мисля, че да правим такава аритметична сметка, която сигурно има своя политическа логика, ама тук тримата евродепутати на АБВ,
къде ще трима бъдат... Дигате, добре,
добре, това... Дайте двама така... и половина, нали, да бъдем по-така ясни. Хубаво. Къде да бъдат? Те ще бъдат къде? В Европарламента, в групата на социалистите и демократите. Второ, аз мисля, че всеки един от нас много ясно е заявил отношението си към правителството на господин Орешарски. В момента то няма алтернатива. И мисля, че това е съвършено ясно. Днеска да излизаш и да казваш, аз искам избори днес и веднага, не мисля, че
не, не веднага,
е мотивирано.
За есента или даже другата пролет.
Но, добре, но да, е да извадим какво казаха редица ключови фактори в БСП. Те говориха съвсем сериозно в своите ревизионни изяви, медийни изяви, на срещи с аудитории, че извънредните избори никак не са изключени, никак не са изключени. Напротив, цитирам. Аз такова нещо никъде не съм казвал, нито господин Първанов, нито господин
Калфин. Питам дали ще кажа. Вие казвате, това правителство си седи. Ама да си седи с тия необяснимите ли?
Аз, тези необяснимите трябва да спрат. Трябва да спрат да огъват ръцете.
А да останат ли необяснимите? В правителството повече обясними или необясними?
Пак казвам...
Орешарски обясним ли?
Орешарски може да бъде обяснен и в качеството му на експерти, в качеството му на управленец и в качеството
му на политик. Той е обяснен. Добрите думи, които казахте за Цветлин Йовчев,
не бих искал
слагате в обяснимите.
Не бих искал да влизам в такива персонални оценки.
Ма да видим повечето обясними ли са или не обясними.
Вижте сега, нали, като ги теглим на кило, няма да постигнем така отговор на общественото очакване за публичност и ефективност на управлението. Аз за това казвам. Бедата не е толкова в правителството. Бедата е в партиите, които го подкрепят. Сега, обяснимо ли е участието на Атака в коалицията? Обясним ли е факта, че в парламентарната група на Коалиция за България имаме народен представител, който обявява, че изразява и ще води политиката на господин Николай Бареков в Народното събрание? Значи тези въпроси, те не се обсъждат в парламентарната група на Коалиция за България, вероятно няма да бъдат обсъждани на Националния партиен съвет. Но с това ние не отменяме факта. А този факт е, че на нас на едни предстоящи избори, като БСП, ще ни говорят, ето за вас морала, ценностната система се оглавява от господин Волен Сидеров. И това ще ни го натякват на изборите. Дали искаме или не. Ние може да загърбим въпроса, но няма да отменим неговото съществуване. И факта, че ние не желаем да си го...
Трябва да има нови избори, защото от този глас, политически поне, зависи дали ще заседава парламент.
Ако има диалог между основните политически сили и ако има яснота, че ето тук има пет приоритета, които впрочем вчера господин Ивайло Калфин представи пред вашите колеги, и по тези пет приоритета ние може да спорим по технологията на тяхното изпълнение и реализация, но петте приоритета, на първо място на демографската катастрофа, инструментите за нейното преодоляване в социалната сфера, в сферата на икономиката, ако по тях нямаме спор, примерно, кои са ключовите сектори в икономиката, енергетиката на първо място. Ако по тези неща нямаме спор, аз мисля, че този парламент може да има съвсем друг облик и съвсем друго звучение, не само пред българската публика, но и пред нашите партньори.
А и ГЕРБ да почне да гласува за Орешарски.
Ема защо за Орешарски, а не за политик? Аз не... И сега има немалко въпроси.
Няма да остане опозиция.
Немалко въпроси в. Не бих искал да принизяваме въпрос така. И сега има немалко въпроси, по които в пленарна зала има много, много широко съгласие, включително и предложения на ГЕРБ, които са минавали с гласове на Коалиция за България. Вижте, когато се говори за политика, мисля, че непременното, самоцелното противопоставяне е грешка, която по същество води до зануляване на авторитета на институциите.
Вие за или против референдум за изборите сте? Имам предвид предложенията
доста,
на президента. Мажоритарни депутати задължително.
Доста неясно предложение на президента. Мажоритарни кандидати. Добре, какво разбираме под мажоритарни кандидати? 31 кандидата, 120 мажоритарни кандидата. Гласовете за мажоритарните кандидати после отиват ли в съответните политически партии?
Президента Първанов искаше да са 120, ако така го формулираме. Тъй като неяснотата позволява да се изясни.
Като казваме, че и като казва президента Плевнелиев, че иска референдум за мажоритарния елемент в изборите, да го фиксира. Аз мисля, че той за да стигне до това предложение, предварително трябваше да разговарял с политическите сили. А моето впечатление е, че не.
Ако са 120, подкрепите ли такъв референдум?
И този стремеж да грабнеш общественото внимание по този начин не е необходимата на българската нация публичност днес. Напротив, пак е така един елемент на стремежа. Ето ма аз съм за това. Ама кое е точно това? Разбира се, че така светкавичният подскок на моята партия БСП и на ДПС като че ли не бяха най-премерените, защото нито електронното гласуване е нова тема. Напротив, ние по електронното гласуване сме имали много ясни заявки в годините, че го подкрепим.
Министъра на информационните технологии се удиви, че някой е против електронното. Той човека
изправо
каза, аз съм министър на това нещо.
Изправо се удиви.
Да, да примери хората цял свят път пазаруват електронно, пък да не може ли да гласуват.
Изправо се удиви. Така че идеята на господин Плевнелиев би трябвало да бъде консултирана поне с парламентарно представените политически сили и да се отиде към нещо, което ще бъде чуто и разбрано. Иначе да хвърлиш така в публиката, бе, тук аз имам идея за мажоритарни избори, не е коректно към хората, не е коректно.
Добре, т.е. ако е 120, която е идея на Първанов, 120 мажоритарни, вие бихте подбили.
Да не се вглеждаме в числото. Да не се
вглеждаме
в... Значи 60 да са се... Но да бъде аргументирано пред обществото, а така...
За електронното сте за...
Плевнелиев замеря обществото с идеята за мажоритарни избори, която веднага всички, които считат, че трябва да има такъв отчетлив елемент, аз съм сред тези хора, казват, да бе, давай да подкрепим. Но като не знаеш какво, после започна спекулациите. Ма 31 ли, ма там, нали, знаете, че има едни смесени райони, в които резултатът е предварително известен. Ама тук, тоест, като няма яснота, се създават излишни условия за спекулация с една тема, която вълнува обществото.
За електронното сте за задължителното?
Това е въпрос, който трябва да бъде коментиран, ако щете, и от конституционна гледна точка. Защото в нашата конституция, аз коментирах с немалко юристи, е много ясен записа за правото на гласуване, а не за задължение.
А то и правото на осигуряване ако, е право, пък в един момент така карат на сила да се осигуряваш.
Ако отиваш към задължителност на гласуването, налагаш ли санкции? Защото ако не налагаш санкции,
няма смисъл.
По никой начин записа за задължително гласуване не е адекватен. Напротив, за пореден път ще покажем на себе си и на обществото, че сме способни да приемем закони с ясното съзнание, че никой няма ги изпълнява, като е пример с пушенето, да речем. Но да не се връщаме към неизпълнените ни ангажименти. Значи казваш, добре, ще санкционираме. Санкционирането, първо, Конституционния съд как ще го приеме. Второ, еднаква санкция ли ще бъде за този, който е без работа и на който ни се създава елементарни условия да прехранва себе си и семейството си, и към обезпечения човек, този, който има сериозен бизнес и тъй нататък. Тоест, това е въпрос, който така като го хвърлиш на обществото, казваш, ей, този е прав, бе, я дай всички да поемаме своята отговорност. Но когато не изясняваш тези на пръв поглед детайли, ти не стигаш до принципните решения, които трябва да съдържа в себе си един толкова сериозен акт.
Не, член 51 от Конституцията. Гражданите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане. По тази логика, откъде на къде ги карат на сила гражданите, свързано с санкции, да си плащат осигуровките. Ако искат,
че... Мисля, че предната компания, която беше тук, може да ви бъде по-полезна в тази сфера.
Става дума, но... че изтъкването на аргумента, че в Конституцията пишало право на глас...
Е, има юристи, които
да,
казват...
Да, пише и право на осигуряване.
Има юристи, които казват, че когато отиваш на такова законово решение с задължение, влизаш противоречие с Конституцията. Аз не мога да кажа така ли или не. Аз ви казвам, защото идеята, тя се въргаля в политическото пространство години за задължителността на гласуването. И съм се консултирал, пак казвам, с много юристи. Не еднозначно тълкуването.
Не, то въпросът е какво иска България, какво искат българските политици. Иначе по-адвокатски ще се намират аргументи да не стане една работа.
Сигурно. Да, там не е силата да покажем нещо.
Поред вас, кое е доброто? Добро решение ли е, след като се оказва, че едни малцинства на практика определят управлението на страната, често пъти купени по различни начини?
Вижте, от една страна европейската практика не е еднозначна и са малко страните, в които е задължително гласуването. От друга страна неучастието на големи маси български граждани в гласуването не може да не бъде тревога. И аз мисля, че първия стимул за гласуването е предлагането на политика. След като ние с действията си като политици, като политически партии показваме, че сме готови да поизлъжим малко избирателите, няма как да очакваме, че има голям интерес към изборите. И мисля, че първият стимул, повтарям още веднъж, е правенето на политик. Правенето на политика, към която са привлечени големи професионални общности и гилдии, но и големи групи от обществото. Иначе на записа за задължително гласуване сам по себе си аз лично не би го фаворизирал.
За или против вота на недоверие срещу правителството за сигурността?
Това е проблем, с който е спекулирано на гърба на всички правителства.
Вашето и... имаше ли, че не мога да си спомня?
Няма как да не е имало поне един-два. Но аз мисля, че в момента има много по-важни въпроси от принципно естество в този сектор и това е цялостната нормативна уредба, свързана с сигурността. Ние направихме грешка като управляващо мнозинство с това, че в буквално първата седмица на това народно събрание бяха приети промени в закона за ДАНС, едно преструктуриране на доста специфични, доста силни структури в сектора сигурност, които не могат да бъдат обяснени и досега. Нашите партньори и досега не разбират какво означава БОПа да е в ДАНС. Това са две, да не кажа, несъвместими системи, но едната е оперативна служба, другата е информационно-аналитична и тук волю или неволю се създава впечатлението, че искаме до определени хора да стигне целият информационен масив на службата за борба с организираната престъпност, което...
Да, впечатление ли или което, знаете нещо, че
лично,
нещо стига до определени
лично,
хора?
Аз не мисля, че е добро решение.
След като
такова впечатление има и част от нашите партньори, не мога да говоря за всичките, значи има безпокойство, което не бива да бъде подценявано и пренебрегвано. Тоест, първо, би трябвало да се намерят законовите решения, които отговарят на интересите на българското общество от гледна точка на сигурността на отделния граждан и на неговото имущество, и след това да се търсят такива инструменти за въздействие като вот на недоверие.
Забравих всъщност една тема. Падна мораториума върху забраната за продажба на земя на чужденци от Европейския съюз. Спомня колко дебата се състояха по тази тема, като се приемаше, и някак си не е честно да отминем това решение на Конституционния съд тази седмица така тихомълком, както го направиха българските политици, които го приеха. Правилно ли беше това?
Решението на Конституционния съд ли?
Не, решението на Народното събрание. Кое е правилното също? Това, което реши Конституционния съд, или това, което реши Народното събрание? Говорим
политически. Се, че това, което реши Конституционния съд, е правилното не заради друго, а защото ние като държава сме поели определени ангажименти. И когато партия като нашата, която не просто е член на семейството на европейски социалисти, нашия председател е председател на партията на европейски социалисти, показваме, че сме готови с популистски цели или за да угодим на някой, твърде кратковременно, разбира се, угода, да погазим поетите от България ангажименти, това е много лош знак. И ви уверявам, че в Европа прочита на този лош знак е строго отрицателен.
Кой ще влезе в коалицията АБВ?
Не бих искал, интерес има, но не бих искал да говоря от името на политически сили.
А кога ще е ясна?
Във всички случаи в следващите 2-3 седмици, защото от чисто технологична гледна точка няма и време.
Червената вратовръзка, която слушателите не виждат, символи е. Помня едно време, като изключиха Светлин Русев, това беше преди, бях ученик още от вашата партия, тогава се наричаше комунистическа, тъй като го изключиха, той направи една изложба на Шипка 6 и главната картина беше увит в червено знаме. Тая вратовръзка...
Светлин Русев е велик творец, един от символите на морала и на почтеността в нашия твърден натоварен делник. И човек, който е показал, че ценностите са нещо изключително значимо и когато бъдат подменяни с решение, нищо добро не може да последва за едно общество и държава, което ги приема. Аз си спомням и тогава патоса в партийните редици, така с декларации на основни общински партийни организации, клеймене на Русевския комитет, въпреки че между двете не може да бъде правена никаква аналогия. Аз мисля, че няма човек, който ме познава и има съмнение за отношението ми към социалистическата идея.
Значи да завършим категорично. Румен Петков от БСП.
Да.
В студиото на седмицата.